Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στην υπηρεσία της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα συζητήσουμε για μια κατηγορία αθλητικών ικανοτήτων που πολλές φορές οι αθλητές των αναπτυξιακών ηλικιών δείχνουν να βιάζονται να τις βελτιώσουν, θέλουν άμεσα αποτελέσματα και κάποιες φορές ακόμα και οι ίδιοι προπονητές, οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης, ακόμα και οι γονείς έχουν υπέρμετρες απαιτήσεις από τους νεαρούς αυτούς αθλητές. Ο λόγος γίνεται για την αλτική ικανότητα και την μυϊκή ισχύ κατά την αναπτυξιακή ηλικία, δύο ικανότητες οι οποίες θα προσπαθήσει να ταξινομήσει στη σωστή τους θέση ένας ίσως από τους πλέον αρμόδιους καθηγητές, ο κύριος Γρηγόρης Μπογδάνης. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ερευνητικό του έργο να εστιάζεται στην βασική και εφαρμοσμένη εργοφυσιολογία, τη βιοχημία της άσκησης, τη διατροφή σε παιδιά και ενήλικες, ενώ έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από την έρευνά του στην προπόνηση για τη βελτίωση της δύναμης, της ταχύτητας, της ισχύος και τη τεχνική ανάλυση των αλμάτων. Κύριε Μπογδάνη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας μιλήσετε για κάποια στοιχεία και έννοιες που ακούγονται ευρέως στην αθλητική προπόνηση, όπως είναι η αλτική ικανότητα και η μυϊκή ισχύς, όμως έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και πολύ περισσότερο στην φάση της ανάπτυξης των αθλητών.
Καλησπέρα κύριε Βίκα. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι πάλι κοντά σας. Είστε μια πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα και νομίζω ότι η εκπομπή σας κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο να ενημερώνει τον κόσμο και το ευρύ κοινό για πράγματα που έχουν να κάνουν με την άσκηση και την επιστήμη της άσκησης. Η συγκεκριμένη ενότητα που θα συζητήσουμε σήμερα που αφορά την αλτική ικανότητα και την μυϊκή ισχύ ουσιαστικά αναφέρεται σε σχεδόν ταυτόσιμες έννοιες. Γιατί όταν μιλάμε για άλμα, μιλάμε για μια έκφραση της μυϊκής ισχύος, δηλαδή μια έκφραση του πόση δύναμη μπορούμε να παράγουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τον αθλητισμό, και όπως θα καταλάβουμε και στη συνέχεια, είναι χρήσιμο για όλη τη ζωή. Για παράδειγμα, όταν κάποιος κοντάφτει σε μεγάλες ηλικίες και πέφτει, αυτό που θα τον σώσει είναι η ικανότητά του να παράγει δύναμη σε πολύ μικρό χρόνο, δηλαδή μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων. Άρα λοιπόν η αλτική ικανότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όλη την ζωή του ανθρώπου.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ίσως τις πιο απλές ερωτήσεις και ορισμούς που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Τι ορίζουμε ως αλτική ικανότητα και ποια είναι, όπως μας αναφέρεται, η πραγματική της σχέση με τη μυϊκή ισχύ?
Με απλά λόγια, η αλτική ικανότητα είναι η ικανότητα παραγωγής κατακόρυφης ή οριζόντιας μετατόπισης του κέντρου μάζας του σώματος, δηλαδή πόσο ψηλά μπορεί να σηκώσουμε το κέντρο μάζας του σώματος ή πόσο μακριά μπορούμε να το πάμε αυτό με την ισχύ των ποδιών μας, δηλαδή με την ικανότητα των ποδιών μας να παράγει δύναμη σε λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί όπως γνωρίζουμε, για να παραγάγεις ισχύ θα πρέπει να μπορείς να εφαρμόσεις όσο γίνεται περισσότερη δύναμη στο λίγο χρόνο που έχεις για να κάνεις ένα άλμα που κυμαίνεται μεταξύ 200 και 600 χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Πάμε στην αλτική ικανότητα. Σε ό,τι αφορά αυτή την ιδιότητα, ποια είναι τα βασικά στάδια της βιολογικής και κινητικής ανάπτυξης που επηρεάζουν την ικανότητα αυτή στις αναπτυξιακές ηλικίες?
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί βάζει σε σωστή το πλαίσιο όλη τη συζήτησή μας. Θα πρέπει να συζητήσουμε όταν μιλάμε για αναπτυξιακές ικανότητες κάποια βασικά στάδια βιολογικής και κινητικής ανάπτυξης και θα πάρουμε ως ένα σημαντικό γεγονός που σηματοδοτεί αυτές τις αλλαγές την περίοδο της γρήγορης αύξησης του αναστήματος. Αυτό στα αγγλικά λέγεται peak height velocity, δηλαδή η ηλικία εκείνη, οι μήνες εκείνοι όπου το παιδί παίρνει απότομα ύψος. Και οι ηλικίες αυτές διαφέρουν στα αγόρια και στα κορίτσια. Τα αγόρια περίπου στην ηλικία των 14 ετών, με ένα αρκετό συμπλήν, 3-4 χρόνια συμπλήν, αναπτύσσουν γρήγορα το ύψος τους, δηλαδή μπορούν να πάρουν 10-11 εκατοστά σε ένα χρόνο. Στα κορίτσια αυτή η περίοδος είναι γύρω στα 12 έτη της ηλικίας της χρονολογικής και εκεί τα κορίτσια μπορούν να πάρουν από 8 μέχρι 10 εκατοστά στο ύψος. Άρα λοιπόν αυτές οι ηλικίες σηματοδοτούν τα στάδια της ανάπτυξης. Πριν από το peak height velocity, πριν από αυτή την ηλικία, κατά τη διάρκεια ή γύρω από αυτή την ηλικία και μετά από αυτή την ηλικία. Κάθε μία από αυτές τις τρεις περιόδους έχει και διαφορετικές, χαρακτηρίζεται από διαφορετικές προσαρμογές όταν επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την αλυτική μας ικανότητα. Πριν από αυτή την ηλικία κυριαρχούν οι νευρικές προσαρμογές, ενώ μετά από αυτή την ηλικία κυριαρχούν οι μυϊκές προσαρμογές, δηλαδή το παιδί αυξάνει τη μυϊκή του μάζα, ενώ στα προηγούμενα χρόνια έχει νευρικές προσαρμογές, συντονίζει καλύτερα τους μυς του και το νευρομυϊκό του σύστημα, στρατολογεί τις κινητικές μονάδες πιο αποτελεσματικά, ενώ στην μετέπειτα περίοδο κυριαρχεί περισσότερο, μαζί και με τις νευρικές προσαρμογές, η ανάπτυξη της μυϊκής μάζας.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος, ποιοι είναι οι παράγοντες, όπως νευρομυϊκοί, βιομηχανικοί, ανθρωπομυϊκοί, που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα αυτή στα παιδιά και τους εφήβους?
Πολύ ωραία μου το ρωτάτε, γιατί αυτές είναι και οι κατηγορίες, οι τρεις κατηγορίες, οι νευρομυϊκοί παράγοντες, οι βιομηχανικοί παράγοντες και οι ανθρωπομετρικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος. Όταν μιλάμε για νευρομυϊκούς παράγοντες, μιλάμε για το πόσο πολλές κινητικές μονάδες που αναφερόμαστε στις μυϊκές ίνες και το νεύρο τους, μπορεί να στρατολογήσει συντονισμένα το παιδί. Μια άλλη έννοια είναι αυτό που λέμε η μυϊκή σκληρότητα, δηλαδή η ικανότητα του μυοτενόντιου συστήματος να μπορεί να μεταβεί από την έκεντρη, δηλαδή από την επιμύκυνση, στη σύγκεντρη, δηλαδή στη μυϊκή σύσπαση, πόσο δηλαδή αντιστέκεται ο μυς, πόσο σκληρός είναι, αν θέλετε, στις αλλαγές του μυϊκού του. Αυτές είναι οι ικανότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε νευρομυϊκά. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα παιδί ή και έναν ενήλικα να στρατολογήσει πιο συντονισμένα και τις κινητικές του μονάδες και έτσι να βελτιώσει το άλμα του. Υπάρχουν οι βιομηχανικοί παράγοντες, δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με την ικανότητα του μυός να παράγει ή του μυοτενόντιου συστήματος να παράγει δύναμη σε διαφορετικές γωνίες γόνατος και ποδοκνημικής και ισχύου. Και εδώ είναι και μια άλλη σημαντική ικανότητα που θέλω να τονίσω, η ικανότητα προσγείωσης και απορρόφησης δυνάμεων. Και νομίζω ότι θα θελήσω να αναφερθώ και αργότερα σε αυτό, γιατί η αλτική ικανότητα δεν είναι μόνο η ικανότητα να φύγεις προς τα πάνω ή όσο πιο μακριά γίνεται, αλλά και να μπορέσεις μετά να απορροφήσεις τη δύναμη αυτή όταν θα προσγειωθείς, χωρίς να τραυματιστείς. Τώρα, ανθρωπομετρικοί παράγοντες, σύμφωνα με αυτές τις περιόδους τις αναπτυξιακές που μιλήσαμε πριν, στη φάση όπου αλλάζει απότομα το ύψος, αλλάζει και το μήκος των άκρων, οπότε αλλάζουν και πολλά πράγματα όσον αφορά τη μηχανική αλλά και την αίσθηση της κίνησης που έχει το παιδί. Όταν δηλαδή αλλάζει γρήγορα το μήκος του ποδιού του, αργεί να προσαρμοστεί και το μυϊκό σύστημα αλλά και το νευρικό σύστημα. Και εκεί γύρω σε αυτή την ηλικία που αλλάζει απότομα το ύψος μπορεί να παρατηρήσουμε και μία περίοδο απώλειας, αν θέλετε, της ικανότητας να συντονίζει καλά τους μυς του και τις κινήσεις του το παιδί.
Διακρίνω ότι η ασφάλεια για σας είναι κάτι πολύ σημαντικό και όταν μιλάμε για αναπτυξιακές ηλικίες. Ποιες μορφές άσκησης θεωρούνται κατάλληλες και ασφαλείς για την ανάπτυξη της αλτικής ικανότητας στα παιδιά?
Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Θέλω να αναφερθώ λιγάκι εδώ πέρα σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, φυσικής ανάπτυξης του παιδιού, αν θέλετε, δηλαδή ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων του παιδιού που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπου σε αυτό το μοντέλο τονίζεται ότι και για τα αγόρια και για τα κορίτσια από τις ηλικίες, φανταστείτε, των 2-3 ετών μέχρι την ηλικία των 9-10 ετών, το κυρίαρχο πράγμα που πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά είναι οι δεξιότητες. Δηλαδή, το άλμα είναι μια από τις πολύ βασικές δεξιότητες και η ικανότητα προσγείωσης είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Όπως σημαντικές είναι και οι ικανότητες της ισορροπίας που συνδέονται με τη μυϊκή ισχύ, οι ικανότητες του να μπορεί το παιδί να αλλάζει άξονες, να στρίβει, να κάνει κύληση, να ελέγχει τον κορμό του. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διδάξουμε στα παιδιά στην αρχή, σε αυτές τις ηλικίες που σας είπα. Και είδατε πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινήσουν αυτά. 2, 3, 4, 5, 6, 10 ετών θα πρέπει το παιδί να μάθει αυτές τις δεξιότητες. Μετά θα πρέπει να αναπτύξει τη βασική του δύναμη με το σώμα του, με το βάρος του σώματος κυρίως, να μάθει να κάνει προβολές, καθίσματα, διάφορες κινήσεις, όπου να αναπτύσσει τη δύναμη χωρίς μεγάλες επιβαρύνσεις. Επίσης, κάποιες άλλες μορφές άσκησης που μπορεί να εφαρμοστούν σε όλη την παιδική ηλικία είναι αυτό που λέμε πλειομετρικές ασκήσεις, αλλά χαμηλής και μέτριας έντασης. Φαντάζομαι τώρα οι ακροατές και ακροάτριες θα γνωρίζουν μέσα από τη μεγάλη ενημέρωση που γίνεται από τα διάφορα κοινωνικά μέσα τα διάφορα άλματα, όπως είναι τα pogo jumps, δηλαδή άλματα με τα δύο πόδια χωρίς να λυγίζει πολύ το γόνατο, επιτόπια άλματα, άλματα από το ένα πόδι στο άλλο, δηλαδή να μάθει το παιδί να κάνει πλειομετρικές ασκήσεις, ασκήσεις δηλαδή που η έκεντρη σύσπαση ακολουθείται από σύγκεντρη σύσπαση. Και σταδιακά μπορεί να φτάσει το παιδί να κάνει και άλματα από διάφορα χαμηλά ύψη, έτσι ώστε να έχει, να ξεκινήσω πάλι να σας κάνω μια ανακεφαλαίωση, να έχει τις κινητικές του δεξιότητες και προσγείωσης και απογείωσης, να έχει τη βασική του δύναμη, να κάνει τις βασικές πλειομετρικές ασκήσεις και τις πιο προχωρημένες. Και πριν κλείσω να σας πω ότι παρατηρούμε ότι ακόμα και σε παιδιά που γυμνάζονται και βρίσκονται σε ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν να κάνουν άλμα, δεν ξέρουν τι να κάνουν τα χέρια τους, δεν ξέρουν πόσο να λυγίσουν τα πόδια τους. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα από τη δική μας την πλευρά που πρέπει να καλυφθεί.
Από όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει, διακρίνω ότι ο ρόλος της προπόνησης δύναμης και της πλειομετρικής προπόνησης από τις αρχές ηλικίες είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε τους συλλόγους και τις ακαδημίες που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά να ενσωματώσουν αυτή τη διαδικασία και να δώσουμε έτσι μια ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο τόσο της προπόνησης δύναμης όσο και της πλειομετρικής προπόνησης?
Αυτό είναι καθήκον δικό μας, δηλαδή είναι καθήκον των καθηγητών, των ΤΕΦΑ. Και το προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δίνουμε αυτή την πρέπουσα έμφαση. Εξοπλίζουμε τους φοιτητές μας με τις γνώσεις που χρειάζονται για να τα εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν και όσοι δεν τα είχαν διδαχθεί με αυτόν τον τρόπο, που νομίζω είναι και αυτοί πολύ ανοιχτοί στο να μάθουν, ότι θα πρέπει να μην φοβούνται να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος, να βασίζονται στις γνώσεις τους και στις γνώσεις ανατομίας, κινησιολογίας, βιομηχανικής, εργοφυσιολογίας που έχουν αποκτήσει και όχι στα βίντεο που βλέπουν στα διάφορα social media, να βελτιώσουν τη δύναμη, να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές ικανότητες των παιδιών και σιγά σιγά με την εισαγωγή των πλειομετρικών ασκήσεων να βελτιώσουν την ικανότητα την αλτική, η οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, θα είναι χρήσιμη και σε μετέπειτα ηλικίες, γιατί αν έχεις μυϊκή ισχύ, που αυτό εκφράζεται με την αλτική ικανότητα, θα μπορείς να συμμετάσχεις και σε αθλήματα όταν θα είσαι έφηβος ή μεγαλύτερος, θα μπορείς να είσαι μέσα στον αθλητισμό και θα μπορέσεις και στη μεγαλύτερη ηλικία να αποφύγεις, να τραυματιστείς όταν θα τύχει να σκοντάψεις κάπου, όταν θα φτάσει σε μια ηλικία που μια πτώση μπορεί να σου κοστίσει ακόμα και τη ζωή σου. Σκεφτείτε ότι αυτά όλα καλλιεργούνται από την μικρή, την παιδική ηλικία.
Ένας πιθανός κίνδυνος που πολλοί γυμναστές και προπονητές έχουν πάντα στο μυαλό τους είναι κατά πόσο η επιβάρηση που θα δώσουν μέσω της προπόνησης ισχύως στους νεαρούς αθλητές είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη ή ίσως ξεπερνάνε τα όρια της σωστής επιβάρησης. Μπορούμε να επιγραμματικά να πούμε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι μιας ακατάλληλης ή πρόωρης επιβάρησης προπόνησης ισχύως στα παιδιά.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι όταν μιλάμε για αλτική ικανότητα και εφαρμογή μυϊκής ισχύως στα πόδια, να πούμε, να μιλήσουμε για τα κάτω άκρα, που γίνεται, εκεί γίνεται συνήθως αυτό, η κακή τεχνική προσγείωσης μπορεί να αποβεί πολύ καταστροφική για το μυοσκελετικό σύστημα. Θα έχετε δει, και φαντάζομαι και οι ακροατές σας και οι ακροάτες σας θα έχουν δει, διάφορα προβλήματα που έχουν τα παιδιά με διάφορες αποφυσίτιδες, δηλαδή φλεγμονές και μικροκαταστροφές που συμβαίνουν στους τένοντες του γονάτου, για παράδειγμα, η νόσος Osgood-Schlatter, που ταλαιπωρεί πολλά παιδιά, που είναι μια αποφυσίτιδα στο κνηνίο κύρτωμα, διάφορες άλλες αποφυσίτιδες στον αχίλιο τένοντα ή στο κάτω μέρος της πηγονατίδας, οι οποίες είναι από κακή τεχνική κυρίως προσγείωσης. Και αυτό το προκαλεί όταν κάποιος κάνει υπέρμετρα, κάνει πολύ μεγάλο όγκο ή πολύ μεγάλη ένταση ασκήσεις πλειομετρικές, αλτικές, χωρίς την κατάλληλη προοδευτικότητα. Είναι σημαντικό να έχει αποκτήσει κάποιος πρώτα τη βασική δύναμη και μετά να μπει να κάνει αυτή την αλτική ικανότητα. Επίσης, θα πρέπει οι ειδικοί της άσκησης να έχουν υπόψη τους αυτές τις περιόδους που ήταν πριν. Σε μία περίοδο απότομης ανάπτυξης, δηλαδή στο peak high velocity, υπάρχει αυξημένη ευαισθησία στην υπερφόρτιση, γιατί φανταστείτε ότι τα οστά μεγαλώνουν γρήγορα και οι λύσεις δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό και ταλαιπωρούνται αρκετά. Υπάρχει επίσης και αυτή η προσωρινή αδεξιότητα σε εκείνη τη φάση. Οπότε θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλα αυτά.
Υπάρχει δυνατότητα να αξιολογηθεί αλτική ικανότητα σε παιδιά και φίβους και να μας δώσουν ίσως το σημείο έναρξης για το πώς μπορεί να προπονηθεί ένα παιδί?
Βεβαίως, και πλέον δεν χρειάζεται να πάει κάποιος σε κάποιο εργομετρικό κέντρο για να μετρήσει την αλτική ικανότητα. Μπορεί να μετρήσει το κατακόρυφο άλμα πολύ εύκολα. Εμείς διδάσκουμε στους φοιτητές μας διάφορους τρόπους, με το κινητό, με βίντεο από το κινητό, με διάφορα applications στο κινητό, πολλά από αυτά που είναι δωρεάν, που μετράς τον χρόνο πτήσης και βρίσκεις το ύψος του άλματος και την ισχύ που παράγεται. Υπάρχουν διάφορα είδη άλματος που μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα. Για παράδειγμα, κάνεις άλμα με αντίθετη κίνηση, το γνωστό counter movement jump, και μπορείς να κάνεις και άλμα από ημικάθισμα, και εκεί μπορείς να βρεις διάφορες άλλες ικανότητες του μυοσκελετικού συστήματος, να χρησιμοποιήσεις την ελαστική ενέργεια, για παράδειγμα. Σήμερα υπάρχουν δυναμοπλατφόρμες οι οποίες είναι πραγματικά σε πολύ οικονομικές τιμές. Μπορεί δηλαδή κάποιος σύλλογος να πάρει μια δυναμοπλατφόρμα με κάτω από 1.000 ευρώ και να μπορεί να μετράει και δυνάμεις που ασκούνται στο έδαφος κατά το άλμα και να αναλύει διάφορες παραμέτρους της καμπύλης της δύναμης. Υπάρχει τεράστια πλέον ανάπτυξη και μεγάλη πρόσβαση των ειδικών σε τέτοια εργαλεία και φυσικά αυτό όλο έχει φέρει και έχει φέρει πάρα πολλά δεδομένα και έχουμε πλέον ακριβείς νόρμες και ξέρουμε πού πρέπει να βρίσκεται κάποιος.
Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που πρέπει να έχει εις γνώση του ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, ό,τι έχει να κάνει με την ένταση, την ποσότητα, τη συχνότητα, το χρόνο αποκατάσταση μεταξύ των προπονήσεων μυϊκής ισχύως και πλειομετρίας για τα παιδιά?
Βεβαίως. Και αυτοί οι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται, διότι μιλάμε για μια επιβάρυνση η οποία δεν είναι αμελητέα, είναι μέτριας ως υψηλής έντασης και επιφέρει μεγάλες φορτίσεις στο μυοσκελετικό σύστημα. Οπότε αυτού του είδους η προπόνηση γίνεται μία με δύο φορές την εβδομάδα για αρχάριους. Μπορεί να φτάσει σε ειδικές περιπτώσεις και σε πολύ προπονημένους εφήβους και τρεις φορές, αλλά εγώ θα έλεγα να περιοριζόμαστε στις δύο φορές. Θα πρέπει να υπάρχει 48, να υπάρχουν 48 με 72 ώρες ξεκούρασης ή άλλης δραστηριότητας ανάμεσα από τέτοιου είδους προπόνησης έντονης. Επίσης, ο αριθμός των αλμάτων ή των επαφών, όπως το λέμε, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 60-70 στα παιδιά και στους αρχάριους. Ξεκινάμε από 40 και φτάνουμε σιγά-σιγά στις 70 με 80 και πολλοί επαφές. Οι πιο προπονημένοι μπορεί να φτάσουν και στις 80 ή τις 120 επαφές. Και φυσικά θα πρέπει να προσέχουμε το έδαφος που γίνονται όλα αυτά. Η τεχνική, όπως είπα, που είναι πολύ σημαντικό να την διδάξουμε πριν, γιατί λάθος τεχνική επιφέρει πολλά προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν κάνουμε προπόνηση αλματικής σκαλιά στις εξέδρες ενός σταδίου. Εάν δεν κάνουμε τη σωστή κίνηση του ποδιού, τότε οι δυνάμεις στον τένοντα του τετρακεφάλου είναι πολύ ψηλές και μπορεί να δημιουργήσουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε δει άτομα, καλοθοσφαιριστές, νεαρούς, 15χρονους, 16χρονους, που έχουν αυτή την αποφυσίτιδα εκεί στην κατάφυση του τετρακεφάλου και έχουν ένα καρούμπαλο εκεί που είναι πολύ επίπονο και μπορεί να τους στερήσει μήνες προπόνησης ή να τους αλλάξει ακόμα και την καριέρα τους, να τους σταματήσει.
Πολλές φορές ακούμε κάποιοι γονείς να παροτρύνουν τους προπονητές ή τους γυμναστές για να μπορέσουν τα παιδιά τους να πηδάν ψηλότερα, να γίνουν πιο εκρηκτικοί. Αυτό πώς θα μπορούσαμε εμείς να τους δώσουμε με απλό κατανοητό τρόπο να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές στην ανάπτυξη της αλτικής ικανότητας μεταξύ, όπως είπατε, πριν του σταδίου της απότομης αύξησης του ύψους, της παιδικής ηλικίας και της εφηβικής ηλικίας?
Θυμάμαι και από τις εποχές που ήμουν εγώ παιδί ότι ένα πράγμα που θέλαμε να βελτιώσουμε ήταν το άλμα μας. Οπότε δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα. Την δεκαετία του 70 κυκλοφορούσαμε με δεμένα στα πόδια μας κάτω εκεί στην ποδοκνημική μας βαράκια 1 ή 2 κιλών και τα είχαμε όλη μέρα και νομίζαμε ότι αυτό το πράγμα θα μας βελτιώσει την αλτικότητα. Οι γονείς σίγουρα θέλουν και οι προπονητές μπορεί να θέλουν και οι ίδιοι αθλητές μπορεί να θέλουν να βελτιώσουν την αλτική τους ικανότητα και αυτό είναι θεμητό. Αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε πρώτον τη φάση που βρίσκεται το παιδί, τη φάση ανάπτυξης και να επανέλθω στην επιλογή των αθλητών. Πολλοί θέλουν να γνωρίζουν και πολλοί προπονητές και πολλοί αθλητές θέλουν να γνωρίζουν σε ποια φάση ακριβώς ανάπτυξης βρίσκεται το παιδί. Διότι για την καλαθοσφαίριση, για παράδειγμα, θέλουμε να ξέρουμε θα ψηλώσει. Άλλο, εάν το παιδί έχει περάσει τη φάση αυτή του peak height velocity, τότε τα εκατοστά ύψους που θα πάρει μετά από αυτήν θα είναι πολύ πιο λίγο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα στα κορίτσια. Όταν ξεκινήσει η έμεινος δύση, αυτό συμβαίνει συνήθως ένα χρόνο μετά το peak height velocity και ξέρουμε ότι ένα κορίτσι που εμφανίζει εμειναρχή δεν θα ψηλώσει τόσο πολύ από εκεί και πέρα. Οπότε θα πρέπει σε συνεργασία με τους ειδικούς αναπτυξιολόγους, όποιοι ενδιαφέρονται για πολύ σοβαρό αθλητισμό, να δουν σε ποια φάση ανάπτυξης βρίσκεται το παιδί και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα προγράμματα που είπαμε πριν. Επίσης, οι ειδικοί της φυσικής κατάστασης, οι γυμναστές, θα πρέπει να γνωρίζουν και γνωρίζουν, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόζουν όλα αυτά που είπαμε πριν. Από μικρή ηλικία, τεχνική, βάση δύναμης, μετά μέτριες πλειομετρικές ασκήσεις και μετά έντονη προπόνηση. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ευνόητες, αλλά δεν τις εφαρμόζουμε πάντα.
Κύριε Μπογδάνη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά που αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας μεταφέροντας στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας μερικά πολύ κατατοπιστικά και ωφέλιμα στοιχεία για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε διαρκώς στην προπονητική διαδικασία των αναπτυξιακών ηλικιών και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο σπουδαίο ερευνητικό και ακαδημαϊκό σας έργο.
Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.